Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti thot se serbët e Kosovës duhet të çlirohen nga tutelat e Serbisë. Rruga për në Banjsk vazhdon të jetë bllokuar. Sulmi në Banjsk vën në pikpyetje dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se sulmi i së dielës në Banjsk të Zveçanit i ka ekspozuar vështirësitë dhe nevojën për bashkëpunim ndërkombëtar në ruajtjen, mbrojtjen dhe kontrollin e kufive me Serbinë. Sipas kryeministrit, më 24 shtator është rrezikuar siguria kombëtare e Kosovës dhe është shpërfaqur gatishmëria e, siç thot, grupeve kriminale dhe terroriste të cilat i kemi luftuar për më shumë se 2 vjet e gjysma.
Kufirin me Serbinë, më shumë se sa via e gjatë kufitare dhe terreni malor, veçanërisht në pjesën veriore, të rrezikshëm dhe të vështirë e bëjnë sjellja dhe apetitet e Beogradit zyrtar.
Ai ka thënë se me pjesëmarrjen e nën kryetarit të listës serbe Milan Radojičić në këtë sulm, që Kurti e ka quajtur terrorist, është vërtetuar rëndësia jetike e ringjalljes së pluralizmit politik të serbëve në Kosovë.
Nuk ka demokraci e liri pa pluralizëm. Serbët e Kosovës duhet të çlirohen nga tutelat e Serbisë. Edhe nevojën për dënim të hapur me gjuhë të qartë e të përveçme dhe kërkesa të prera ndaj Serbisë nga komuniteti ndërkombëtar.
Kurti e ka nisur mbledhjen e qeverisë me një minutë heshtje në nderim të zyrtarit policor të vrarë. Rruga që të çon në fshatin Banjsk të Zveçanit vazhdon të jetë bllokuar nga policia e Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë sot se ky fshat do të vazhdojë të jetë i bllokuar deri në orët e pasdites, kur autoritetet pritet të marrin një vendim. Policia e Kosovës ka përfunduar bastisjet në shtëpitë dhe objektet në dhe përreth fshatit Banjsk të Zveçanit dje pasdite. Grupi që fillimisht sulmoi policinë, e cila po tentonte të largonte një bllokadë nga rruga, u strehua në manastirin e Banjskës, prej ku vazhdoi sulmet ndaj policisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se kontrolli i kufirit në pjesën veriore nuk është i kollajshëm. Kush është përgjegjës për sigurinë atje dhe pse është sfiduese ajo pjesë e kufirit kryesisht me terrene të ashpra të pabanuara, Krenare Cubolli shpjegon përmes materialit në vazhdim.
Nuk është kollaj kontrolli i kufirit në atë pjesë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka fjalën për vijën kufitare me Serbinë në pjesën veriore. Pse është sfidë kontrolli atje dhe a ka nevojë Kosova për ndihmë në menaxhimin e asaj vije? Shpjegojmë në pak minuta. Kosova dhe Serbia ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 kilometra. Mbi 60% e asaj vije përfshin komunat të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e mirë është zonë me terren të vështirë, të pavanueshëm. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për menaxhim të integruar të kufirit në dhjetorin e vitit 2011. Atë që për Kosovën është kufi, Serbia e konsideron vi administrative. Sidoqoftë, në atë marrëveshje, palët janë marrë vesh që t'i krijojnë disa pika të përbashkëta në vend kalimet kufitare: Jarinj, Bërnjak, Merdar, Mutivod, Muqibab dhe Dheu i Bardh. Por Kurti e ka përmendur një pikë tjetër si më problematike.
Ai vend quhet Izvor. Në këtë anë është Zveçani, në anën tjetër është Novi Pazar. Dhe ai vendkalimi kufitar Izvor nuk është vendkalim me integrim të menaxhuar të kufirit, siç ka qenë dakordimi në Bruxelles prej paraardhësve të mi në qeverisje, sepse Serbia nuk e ka zbatuar.
Kush duhet t'i ruaj kufit e Kosovës? Këtë pyetje kanë bërë shumë banorë të Kosovës, sidomos pas vrasjes së një zyrtari të policisë së Kosovës në veri më 24 shtator. Për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të KFOR-it Atbot, policia mund të patrullojë në vijën kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijës ndarëse. Ekspertët e sigurisë besojnë se gjetja një sasie të madhe të armatimit për 24 shtator në banjës së Zeçanit pas një sulmi ndaj policisë së Kosovës nga personat të armatosur tregon se nuk ekziston kontroll efektiv në zonën kufitare periore. Atëherë, çfarë duhet bëhet?
Është moment i duhur që KFOR-i ta implementoj mandatin e tij, e që është e sigurimi që elementet që e destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë të mos futen Kosovë.
Mentor Vrajolli beson se është vështirë të mbulohet gjithë ajo pjesë në pranisë statike për shkak të terrenit të vështirë. Andaj sugjeron përdorimin e dronëve për mbikëqyrjen e kufive, vendosjen e kamerave në atë zonë dhe rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë.
Në një platforme, Serbia nuk është duke këtry punën e vetë, nëse Serbia nuk është e përfshirë dhe i përdejnëti në mështetje të yre strukturave që janë duke fut në Kosovë për ta destabilizu Kosovë.
Disa të tjerë besojnë se menaxhimi i kufirit në atë pjesë veriore të Kosovës është sfidues për shkak të numrit të vogël të pjesëtarëve të KFOR-it në Kosovë. Në këtë vend aktualisht shërbejnë 4500 trupa të misionit paqëruajtës nga 27 vende. Ne kemi pyetur qeverinë e Kosovës nëse do të kërkojë angazhimin e KFOR-it apo të mekanizmave tjerë për rritje të kontrollit në kufirin verior ose nëse ka kërkuar ndihmë parë, por nuk kemi marrë përgjigje nga ekzekutivi.
Sulmi në Banjsk nga një grup i armatosur i cili u përlesh me policinë e Kosovës vën në pikë pyetje dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë disa qytetarë shqiptarë dhe serb. Njohësit e rrethanave politike theksojnë se gjendja në veriun e Kosovës është e keqe dhe se dialogu i deritashëm nuk ka dhënë fryte. Ndjekim kronikën nga Bekim Bislimi.
Kosova nuk duhet të bëj dialog me Serbinë pa sqaruar të gjitha rrethanat lidhur me incidentin e së dielës në veri të Kosovës, ku gjatë përplasjes së policisë së Kosovës me një formacion të armatosur pati të vrarë dhe të arrestuar. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Më 24 shtator, një polic i Kosovës mbeti i vrarë pasi patrulla me të cilën ishte u sulmua nga grupe të armatosura. Ngjarja ndodhi në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit, zonë banuar me shumicë serbe. Përleshjet që pasuan me sulmuesve dhe forcave të rendit rezultuan edhe me tre sulmues të vrarë dhe disa të arrestuar. Dialogu me Serbinë nuk ka kuptim, thot për Radio në Evropa e Lirë Zeçir Gashi. Duke folur pas përleshjeve të dhunshme në Banjsk, ky qytetar i Prishtinës thot se të gjitha rundet e deritashme të bisedimeve kanë shkuar kot.
Me këtë rast fundit është një pasqyr me i kallëzu vështisë ndërkombëtare Evropës edhe Amerikës. Kosova është të mbrojt teritorin e vetë, Serbia është agresori.
Rezarta Basha konsideron se pas incidentit të së djeles, pale e Kosovës nuk duhet të pranoj të bisedoj me Serbin pa kushte.
Sja vjen me diskutu punën e dialogut, mos sepse qëllimi Serbisë është asociacioni komunave serbe, destabilizimi situatës. Ata e destabilizum, aja vlen tutje jo.
Dragani nga Mitrovica e Verjut, komune banuar me shumicë serbe, thot se pale duhet i kthehen dialogut në mënyrë edhe më intensive.
Dialog mora të bude budućnost, mislim da je ogromna greška ta što ti razgovori nisu češći.
Dialogu duhet të jetë ardhmja dhe mendoj se është gabim i madh që këto bisedime nuk janë më të shpeshta, thot Dragani. Sandra, një qytetare tjetër nga Mitrovica e Verjut, thot se askush nuk do që situata si ajo në Banjsk të përsëriten, andaj dialogu është i domosdoshëm.
Presnici međunarodne zajednice izjavljuju kako treba da se radi na dialogu i stalno pozivaju na dialog.
Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare deklarojnë se duhet të punohet për dialog dhe vazhdimisht bëjnë thirrje për dialog, mbasi do t'i detyrojnë të dyja palët të vazhdojnë, thot Sandra. Pas ngjarjeve në Banjsk, zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia t'i kthehen bisedimeve. Njohësi proceseve politike në Prishtinë, Agon Maliqi, thot se incidenti në Banjsk e ka përkeqësuar situatën dhe ka thelluar mosbesimin midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, palët nuk janë të gatshme për dialog.
Po e ka bënë gjallë trashanik veçanërisht në marrëveshjen e Ullit, duke mos ju para prish zhvillimeve, duke mos i para pa të gjitha elementet që mund të jenë problematike në teren, duke përfshirë prej problemeve që u kriju me bojkotimin e institucioneve, e deri te elementet kriminale dhe sigurisë nga aktorët jashtëm që mund të jenë destabilizues.
Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić thotë se formati aktual i dialogut në Bruksel duhet të ndryshojë sepse sipas tij ky format është shtrydhur dhe nuk mund të japë rezultate. Tensionet që nisën në veri vitin e kaluar për shkak të riregjistrimit të makinave me targa nga ilegale serbe e më pas dalje e serbeve nga institucionet e Kosovës, kanë treguar se dialogu është i pafrytshëm, thot Gogić, për më tepër shton ai. Imponimi marrëveshjeve të reja, sikurse marrëveshja e Ohrit, tregoi se dialogu nuk përkon me zhvillimet në teren.
Stanje në teren në severu Kosovë sot gore nego për 2-3 godine, tako taj dialog nema efekta.
Gjendja në teren në veri të Kosovës tash është më e keqe se sa para 2 apo 3 vjetësh, pra dialogu nuk ka efekt dhe mbasi është kundërproduktiv. Mbasi edhe kriza është radikalizuar për shkak se ndërmjetësuesit ndërkombëtar erdhën me disa propozime dhe plane të cilat nuk ishin të pranueshme as për Kosovën dhe as për Serbinë, thot Gogić. Maliqi dhe Gogić besojnë se nuk do të ketë rikthim të shpejtë të palëve në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, por mund të ketë bisedime për parandalimin e përshkallëzimit të mëtejm të situatës në veri, e cila sipas tyre mund të sjellë mjaft rreziqe. Kjo zonë është e banuar me shumicë serbe, e cila nuk u bindet vendimeve të institucioneve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Pas 4 akt akuzave penale në 6 muajt e fundit, ish presidenti amerikan Donald Trump u shpall fajtor për mashtrim financiar. Ai mohoi akuzat duke thënë se janë tentim për t'ia pamundësuar atij fitoren në zgjedhjen presidenciale të SBA-s vitin e ardhshëm. Hull City Sjell, Dorontina Baftiu.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka mashtruar për vite të tëra duke ndërtuar perandorinë e vet të pasurisë së patëndshme, e cila bëri atë të famshëm dhe e çoi në shtëpinë e bardhë sipas vendimit të një gjykatësi amerikan. Gjykatësi Arthur Engoron, në verdiktin e tij për padinë civile ndaj Trumpit, e cila u ngrit nga prokuroria e New Yorkut Letitia James, gjeti se Trumpi dhe kompania e tij e kishin mashtruar bankat, siguruesit dhe të tjerët, duke i mbivlerësuar shumë asetet e tij dhe duke rritur tej mase vlerën e pasurisë së tij në dokumente të përdorura për të arritur marrëveshja dhe për të marrë hua. Engoron urdhëroi që Trumpi të hiqen licencat e disa prej bizneseve të tij si ndëshkim, duke ia bërë atij të vështirë apo edhe të pamundur të bëjë biznes në New York. Ai tha se një vazhdues i pavarur do të vazhdojë të mbikëqyrë aktivitetet e organizatës së Trumpit. Trumpi do t'i hiqet autoriteti për të marrë vendime strategjike dhe financiare në disa prej pronave kryesore në New York, nësa ankesa e tij ndaj këtij vendimi nuk është e suksesshme. Në një sër deklaratash, Trumpi u ankua ashpër ndaj vendimit, duke quajtur atë jo amerikan dhe një pjesë të një komplotit të vazhdueshëm për ta dëmtuar fushatën e tij për t'u kthyer në shtëpinë e bardhë. Të drejtat e mia civile janë shkelur dhe gjykata e apelit, qoftë ajo federale apo shtetërore, duhet ta shfuqizojë këtë vendim të tmerrshëm, shkroi ai në rrjetin e vet social Truth Social. Ai nguli këmbë se kompania e tij ka bërë punë të shkëlqyer për shtetin e New Yorkut dhe se ka bërë biznes në mënyrë të përsosur, duke quajtur vendimin një ditë shumë pikëlluese për sistemin e drejtësisë në shtetin e New Yorkut. Avokati i Trumpit, Christopher Keyes, tha se do të ankohet ndaj vendimit, të cilin e quajti as pak në përputhje me faktet dhe ligjin. Për te mburjeve për pasurinë e tij, Trumpi bashkë me kompaninë dhe ekzekutivët e vet gënyen vazhdimisht për pasurinë në deklaratat vjetore financiare, duke siguruar shpërblime si hua të favorshme dhe sigurime të lira, tha Engoron në vendimin e tij. Këto taktika e kaluan kufirin dhe shkelen ligjin, tha gjykatësi. Prokurorët e Manhattan kishin shikuar mundësinë të ngrinin akt akuz penale për veprat e njëjta, por dështuan ta bëjnë duke lënë Jamesin ta padis Trumpin dhe të kërkojnë ndëshkime, të cilat do t'ja pamundsonin atij dhe familjes së tij bërjen e biznesit. Sot, një gjykatës padia e Jamesit është vetëm njëra nga kokëqarjet ligjore për Trumpin, liderin e garës së republikanëve për kandidatin për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ndaj Trumpit janë ngritur 4 akt akuza në 6 muajt e fundit, në të cilat akuzohet në Georgia dhe në Washington se u përpoq ta shmonte humbjen në zgjedhjet e vitit 2020. Në Florida, ai akuzohet për mbajtje në jashtëleqme të dokumenteve të klasifikuara dhe në Manhattan për falsifikimin e regjistrave biznesore.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.